Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga sot bën ndërime në prekaz në 17 vjetorin e epopesë së UÇK-s. Ministri i Rendit i Shqipërisë Emir Tahiri deklaron se nuk ka pasur tentativë vrasjeje ndaj deputetit Doshi. Sekretari Amerikan Kerry njofton vendet të shqetësuara të gjirit arab për bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Filmi Fifty Shades of Grey ndalohet në Indi pa dhënë një arsye pse. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka njoftuar se sot do të bëjë ndërime pranvarit komandantit Adem Jashari në prekaz të Drenicës, duke kujtuar kështu atë që në Kosovë njihet si epopeja e UÇK-s apo betejë para 17 vjetë, kur ra dëshmor Adem Jashari me shumë anëtar të familjes së tij. Njoftimi i presidencës thot se zonja Jahjaga do të vendos kuror me lule te kompleksi memorial në prekaz pranvarit të Adem Jasharit në orën 10, ndërsa më pas do të vizitoj komunën e Drenasit si dhe do të marr pjesë në fillimin e punimeve të punëtorisë së rroba qepsis për gratë Drenasit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shkuar në Arabi Saudite për bisedime me zyrtarë të vendeve të gjirit arab rreth statusit të negociatave bërthamore me Iranin. Bisedimet kanë për qëllim që të nxisin Iranin të ndalojë programin e saj të pasurimit të uraniumit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Njëjtësi Izraeli dhe shtetet që udhëhiqen nga sunitët në rajon dyshojnë se Irani po mundohet të ndërtojë armë bërthamore dhe rrisë ndikimin e saj në lindjet e mesme. Iran insiston që programi i saj bërthamor ka vetëm qëllime paqësore. Ambasadori amerikan në Seul, Mark Lippert, është therrë me thik nga një burr 55 vjeçar i cili u identifikua si nacionalist i majt në Kore të Jugut. Presidenti i Koreas së Jugut Park Geun-hye ka thënë se ky është sulm ndaj Aleancës Koreano-Jugore Amerikane. Fotografia publikuar më pas e tregon Lippertin me dorën e djathtë duke mbajtur faqen e djathtë, ndërsa dora e tij e majt ishte mbuluar me gjak. Shtëpia Bar thot se lëndimet e Lippert nuk ishin me rrezik për jetën e diplomatit dhe se ai po trajtohet në spital. Ish presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili, që tani shërben si këshilltar për administratën e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko, i ka bërë thirrje SBA-ve që t'i ofrojnë Ukrainës armë vdekjeprurëse. Duke folur para Komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, Saakashvili ka thënë se Ukraina ka nevojë për armatim, si armë kundër tankeve për të ndaluar avancimin rus. Ish lideri i Gjeorgjisë ka hedhur poshtë argumentin se SBA duhet të punojnë me evropianët, duke thënë se Gjermania nuk do të pajtohet të armatosë Ukrainën. Saakashvili ka qenë president i Gjeorgjisë kur Rusia nisi luftë disa ditore me shtetin e tij në vitin 2008. Mbikëqyrësi qeveritar indian për cenzurë ka njoftuar se nuk do të lejoj shfaqjen e filmit që është mbështetur në librin erotik Fifty Shades of Grey nëpër kinemat indiane. Këtë vendim gjithatë shumica kanë pritur që të miret nga zyrtarët e shtetit konservativ. Shefi ekzekutiv i bordit qendror të certifikimit të filmit, Shravan Kumar, nuk ka pranuar të tregojë arsyet e ndalimit të këtij filmi, por ka thënë se Universal Pictures, kompania që ka prodhuar filmin, mund të apelojë vendimin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit, për cilin si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, dje kryeministri ka pasur një debat të hapur me shoqërinë civile, si po komentojnë sot këtë gazetat?
E përditshmja e Kosovës sot, Artan, konsideron se nuk mjaftojnë vetëm fjalët për të zbatuar sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, zhvillimin e ekonomisë së lirë të tregut, luftimin e monopoleve ngufatëse të palishme dhe për të sjellë konkurrencën e ndershme në treg, siç u zotua kreu i qeverisë Mustafa pranë debatit me shoqërinë civile. Gazeta sekson se shteti i Kosovës në këtë gati 100 ditëshin e qeverisjes rezulton të jetë ende i kapur, ndërsa çlirimi i tij është detyrimi kryesor i atyre që kanë marrë përgjegjësi për ta mirë qeverisur. Kjo sipas përditshmes Kosova sot nuk është punë lehtë, por një mision shumë i vështirë që duhet kryer sa më parë. Gazeta citon kryeministin Mustafa Kesën se pronarët e Kosovës janë vetëm qytetarët e këtij vendi, por siç nënvizon Kosova sot ka plot shembuj që dëshmojnë se sa thellë është kapur shteti nga të fortit e mafias politike dhe ekonomike në vend dhe sa shumë duhet punohet për të çliruar institucionet e kapura nga, siç thuhet, sundimtarët kërcënues. Artan?
Zënel, sistemi drejtësisë Kosovës në vazhdimësi ka qenë në qendër të kritikave të shumta, ka diçka sot nga kjo temë?
Po, Artan, e përditshmja koaditore pohon se ka siguruar dëshmi të forta për ndërhyrje politike në rastin Kleçka. Sipas gazetës, dënimi i Fatmir Limajt ishte parë si mundësi ideale për prishjen e koalicionit LDK-AAK dhe Nisma. Në kontekst të kësaj, koaditore ka mësuar se PDK-ja e Hashim Thaçit, në bashkëpunim me ish shefin e Uleksit Bernd Borhard dhe disa zyrtarë të Brukselit, besohet të kenë ndërhyrë në gjykatën e apelit në shtator të vitit kaluar që Limaj dhe nëntë të tjerë të akuzuar në rastin Kleçka të dënoheshin për krime lufte. Kjo përpjekje e tyre, siç ka vënë pa gazeta, dëshmohet nga disa shkëmbime imelash dhe nga një denoncimi bërë nga një zyrtari e Uleksit. Dëshmitë që i ka siguruar koaditore flasin se dënimin e kryetarit të Nismës për Kosovën e kishte garantuar gjyqtari portugezi e Uleksit, Manuel Soares, i cili madje u kishte thënë kolegëve të trupit gjykuës të Uleksit, kryetari i cilit ishte vetë, se do të dënonte Limajn ende pa marrë lëndën në shqyrtim. Më pas, një zyrtari e Uleksit me shtetësi gjermane e kishte raportuar rastin në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Artan?
Dhe për fund, keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zënel?
Po, Artan, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aspektin e njohjeve të reja nga koha sa është në krye të Ministrisë së Jashtme, Hashim Thaçi. Gazeta sekson se zëvendës kryeministit të parë të qeverisë, njëherësh ministri të punëve të jashtme Hashim Thaçit, nuk po ecin mirë punët në sigurim e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Për 3 muaj sa është në krye të diplomacisë kosovare, ai nuk ka arritur të asiguroj asnjë njohje për vendin. Analistët politik ndërkaq thonë se Thaçi po e luan rolin e presidentit të shtetit e jo të krye diplomatit, gjë cilën po dëshmon edhe me mos shkuarjen në zyrë në objektin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku ka qëndruar për arsye të tij në këtë institucion, Enver Hoxhaj. Në bazë të marrëveshjes me partnerin e koalicionit, kryeministin Mustafa Thaçi, pas një viti pritet të zgjidhet presidenti i Kosovës, pas përfundimit të mandatit të Hatip Fete Yahjagës. Përndryshe, si shtekson e përndryshmja zëri, që nga formimi i qeverisë së re, Thaçi ka pasur vizita zyrtare në vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Francë, Belgjikë, Turqi, Arabi Saudite, Maltëzi, Maqedoni dhe Shqipëri, por që deri tani nuk ka sjellur asnjë njohje të re ndërkombëtare për vendin.
Faleminderit kolegu Zënel Buzuku sa po na solli disa prej temave kryesore të shtypit Kosovës. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, pasi jo të gjitha kompanitë private dhe ato publike janë të gatshme për ta, thonë përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë. Muaj më parë, disa organizata joqeveritare dhe asociacionet e bizneseve kanë nisur një iniciativë që të inkurajojnë bizneset private për krijimin e vendeve të punës edhe për personat me aftësi të kufizuara. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Punësimi personave me aftësi të kufizuara në sektorin privat mbetet simbolik, pasi sipas përfaqësuesve të këtyre personave, ky sektor neglizhon këtë kategori të shoqërisë. Afrim Maliqi, drejtues i organizatës joqeveritare Hendikosën e Prishtinë, ka thënë se nuk dihet saktë sa është numri i personave të punësuar në sektorin publik dhe privat, por megjithatë sipas tij ky numër është shumë i vogël.
Arsyeja është për shkak se edhe ata disa njerëz të cilët janë të punësuar prej vlerësimit të tyre, prej aplikimit të tyre individual, plotësimit të kriterëve dhe kushteve, si në bizneset private, gjithashtu në për institucione, e jo për shkak të zbatimit të ligjit. Për shkak se po të ishte për shkak të zbatimit të ligjit, atëherë sigurisht do të kishëm statistika ma të parafëdha që më stem edhe statistikat të sakë.
Në bazë të ligjeve ekzistuese në fuqi, organet e administratës shtetërore, punëdhënësit e sektorit privat dhe publik, si dhe organizatat jo qeveritare janë të obliguara që me kushtet të përshtatshme të punës t'i punësojnë personat me aftësitë kufizuara. Si pas ligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësitë kufizuara, çdo punëdhënës është i obliguar të punësojë një person me aftësitë kufizuara në çdo 50 punëtor. Në të kundërtën, punëdhënësi i cili nuk i përmbush detyrimet obligohet të paguajë në buxhetin e Kosovës kontributet mujore në lartësi prej 1% të shumës së pagës minimale. Njën nga kompanitë më të mëdha në vend llogaritet kompania Elkos Group me mbi 2600 punëtor. Endri Lona Gashi, menaxhere burimeve njerëzore në këtë kompani, thotë se ka të punësuar persona me aftësi të kufizuara, por që nuk e dinë numrin.
Kompania është e interesuar me pas punëtor me aftësi të kufizuara, normalisht që më përcaktuar me paraprakisht edhe pozitat në cilat mundem me punu punëtorët e tillë. Na kur pranojmë aplikacionin e shqyrtojmë edhe në momentin e parë që kemi hapësirë për me inkuadruar si punëtor si staf Telkosit, patjetër që i kemi parasysh.
Ndryshe në muajin tetor të vitit të kaluar, rrjeti për përgjegjësi të korporatave në Kosovë kishte filluar një iniciativë me qëllim që bizneset që operojnë në vend të krijojnë vende të reja të punës edhe për personat me aftësi të kufizuara. Lendita Daian nga ky rrjet ka thënë se ka pasur disa punësime të kësaj kategorie. Ajo megjithatë thotë se jo gjithmonë kompanitë vendore hezitojnë të punësojnë këta persona, pasi në rastet e caktuara personat me aftësi të kufizuara nuk kanë kurajo që të paraqiten në tregun e punës.
Me vetë lansimin e kësaj iniciative, ku janë bashkangjitur shumë korporata, ka filluar edhe punësimi që me fillimin e iniciativës janë kontrata fatgjata dhe në fund shumë të rrit.
Në Kosovë, numri personave me aftësi të kufizuara nuk dihet saktësisht, por bazuar në parimet organizatës së botërore të shëndetësisë, sipas së cilës 10 deri në 15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuara, atëherë delse në Kosovë janë mbi 170.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Për fund të këtij emisioni transmetojmë edhe një kronik nga Shqipëria, ku i dyshuari si ekzekutori i deputetëve shqiptar Tom Doshi e Mihil Fufi ka mohuar para prokurorëve që të ketë marrë pjesë në ekzekutimin e tyre. Ndërkohë për herë të parë ka folur publikisht edhe ministri i rendit Sajmir Tahiri, i cili ka deklaruar se në përfundim të hetimeve është arritur në konkluzionin se nuk ka pasur tentativë vrasjeje ndaj deputetit Doshi. Për më tej ndjekim Mirela Milori nga Tirana.
Në daljen e parë publike, ministri i rendit Sajmir Tahiri ka rrëfyer në mënyrë kronologjike dijenin e tij për akuzën e deputetit Tom Doshi për një atentat ndaj tij. Sajmir Tahiri ka deklaruar se Tom Doshi e ka vënë në dijeni për një atentat ndaj tij, e ka takuar edhe me personin që dyshohej si ekzekutor i mundshëm, por ministri ka deklaruar se asnjëherë deputeti Doshi nuk ka planuar që të denoncojë në mënyrë zyrtare dyshimet dhe faktet e tij të pretenduara. Mes emrave që pretendoi se donin ta eliminonin fizikisht, figuron dhe emri i Eugen Beçit, shefi krimeve të rënda në prokurorinë e përgjithshme deri ditën e sotme. Madje Tom Doshi ka deklaruar ministrit të rendit se grupi që donte ta eliminonte kishte mbështetjen e prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Ministri i rendit tha se të gjitha akuzat e deputetit Doshi ja ka përcjell kryeministrit dhe kryetarit të parlamentit. Në fund të fjalës së tij, ministri Tahiri mbriti në konkluzionin se nuk ka patur asnjë tentativë vrasjeje nga askush kundrejt Tom Doshit. Ndërkohë çështja ka marrë një kthes të fortë të mërkurën si pasojë dëshmisë të ndaluarit Durim Bami si ekzekutor i dyshuar për atentatin ndaj Tom Doshit. I ndaluari Durim Bami ka mohuar që të jetë porositur nga ndonjë person për të kryer vrasjen e deputetëve Tom Doshi e Mihil Fufi. Paraditja e së mërkurës është shoqëruar me një sër lëvizjesh në prokurorin e përgjithshme, kështu prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla liroi nga detyra e shefit të krimeve të rënda prokurorin Eugen Beçi, duke e transferuar në një tjetër detyrë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Lu, është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani. Takimi ka zgjatur rreth 30 minuta dhe ndonse nuk ka njoftim zyrtar për të, ky takim zhvillohet në një situatë tensionuar politike mbas akuzave të deputetit Tom Doshi. Një ditë më parë, Donald Lu takua edhe me shefen e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, si dhe me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga sot bëndërimin e prekaz në 17 vjetorin e epopesë UÇK-s. Sekretari Amerikan Kerry njofton vendet të shqetësuara të gjirit arab për bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Filmi Fifty Shades of Grey ndalohet në Indi pa dhënë një arsye pse. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.